Þegar þeir kom upp á land þá sáu þeir þar inn í skóar rjóður og heyrðu þaðan hörpuslátt. Gengu inn í rjóðrið, þá satt þar kona í blárri skikku, gullsaumaðri og hjá henni var ung stúlka og greiddi hárana með gullkambi. En konan sló hörpu á meðan. Mennirnir heilsa henni virðulega og hún spyr þá hvað þeir séu að fara. Á hvers konar ferðalagi þeir séu. Þeir segi henni það að þeir séu að leita drottningar efni handa konungi sínu. Já, þá er líkt á komið fyrir kongi ykkar og mér, segir hún. Óvinir réðust á ríki mitt, drápu konungin og þegnana og komst ég nauðlega undan með dóttur mínu sem hér er hjá mér. Segirðu nú satt, sagði stúlkan, en það heyrði ekki tókinum einn núlíns piltur eftir því að hún sagði þetta. Þeir báðu þessarar konu handa konungi sínum og fluttu hana út á skip. Hún lét til leiðast, flyttjast með þeim út á skip. Og rann þá á blásandi byr og þeir sigldu heim. Hraðbyrði heim til borgarinnar. Þegar konungur sá skipi koma, bjó hann sig sem best að skrúða og fór með hestavagni niður að sjó og til að taka móti brúðarefninu. En ekki fóru sískinin með honum. Og neituði alveg að vera í brúðkaupið hans og vildu ekkit með þessa nýju konu hafa. Ekki tafa sama við hana sælda. Ekki var hún heldur búin að vera lengi þegar hún fór að tala um það við kong, hvort hann ætti ekki einhver skattskilt lönd. Jú, hans hvað það vera? Hún spurði hvort hann færi sjálfur að heimta skatt af löndum sínu. Nei, hans eftir vera vannur að láta ráðgjáni gera það. Já, sjálfsögn og höndin hollust. Ég skil ekki því þér þú skuli trúa þeim fyrir þessu, segir drottning. Og þangað til er hún að tala við kóng og hann leggur á stað eða býr sig til ferðar. En áður en að fór hann í kastalan til sískinanna og kvaddi þau. Þau báði hann og lofið sér með en hann sagði að það veri ekki hægt. Og baði við að vera stjúpu sinni góð á meðan hann væri burtu og lofiði þau því. Síðan kvaddi kóngur og fór. Þegar daginn eftir að þau voru farin, kemur drottning, eða sjá þau börnin og drottning kemur að kastalanum. Hún heilsar þeim ósku blíðlega og byður þau að ganga með sér. Eitthvað út því sér leiðis og síðan fæðir þeirra hafið farið. Þau gera það, Sigurður gerir sér beltinu, setur hnífinn í vasa sinn, en Ingibjörg hafði skærum við beltis linda sinn. Þegar þau eru komin nokkuð út fyrir borginna þá gangaðu á hana sjó og eftir fjörunni þá sjáðu eitthvað hefur rekið þar og takaðu sprettin sískinin til þess að sjá hvað þetta sé. Þá var þetta stóreflis kista og stendur líkill í skránni. Þau opna kistuna og þá sýnist þeim vera gullhringur í botninum á kistunni. Drottning byður þau að rétta sér gullhringin. Þau fara að tegja sér inn yfir barminn og allir hún bæði að vera fljót. En það var nú dýpra niður í kistunni heldur en þeim virtist og þau þurfa að tegja sér langt. Þá grípur hún undir fæturnar á þeim og steypir þeim á höfuðið ofan í kistuna. Skellir kistunni í lás og segir, leggi á að mæli að þú stansir ekki fyrir undir hamrónum hjá króknefju systur minni. Og finna þau nú að kistan tekur að rugga og skrýður rætt. Þegar þau höfðu farin við erum nokkuð tíma fundið þau nú var að verða loftlaust í kistun en þá skar Sigurður gat og lokið með nýpnum. Og svo skiptustu á að hafa beltið til þess að finna ekki til sultar. Eftir eitt góðan veður þá finna þau að loksins að kista nagra við botn. Og síðan stansar hún alveg. Þá vorum við víst komin til Króknefju, segir Sigurður. Og spynir öðrum gaflinum úr kistunni og gengur á land. Þau sjá að það eru undir geysiháum hömrum og er einstíu upp hamran að fara. Sigurður segist munu að tugahutni þetta sé, en segir Ingibjörg að bíða sína meðan. Hann gengur upp á klettana og kemur þar að hellistýrum og lítur inn. Sér hann að þar situr kona inn stórvaxin við eld og er að baka brauð. Yfir eldinum hangir kjötpottur og síður í honum kjöt. Hún er alltaf að tautika fyrir munni sér og heyrir Sigurður að hún segir: Já, seint koma kónsbörnin sem hún skellin ef ég systir mín lofaði mér. Hún hefur alveg gleymt mér þegar hún orðin drottning. Sigurður gat náð bæði brauði og kjöti frá henni því hann sá það hún var blind. Hún hafði ekki, það var augna tóttirna var bara tómar. Og svo hann gat hæglega komist þann inn án þess að hún nokkuð vissi. Og hún var alltaf að tautum þetta, seint kemur kónsbörnin sem að hún skellin ef ég sýsti sín hefði lofa sér. Hún var víst búin að gleyma því þegar hún var orðin drottning. Og svo sér hann að hún þarf eitthvað að laga til í eldinum og þá gerir hún það reyndar með nefinu. Hún hafði ykkur geysi lánt krókbói nef og ját krókur á endanum. Hún rótar í eldinu með nefinu þegar hún þarf að skara í eldin. Fer nú Sigurðu með matinn til sýsti sinnar og segir henni alla söguna. Það ferðum sínum og segir henni frá skessunni. Og hana langar nú mikið til að sjá hana. Nei, segir Sigurður, það fær þú ekki strax. Því þú fær undir eins að hlæja. Þú getur ekki stilt að hlæja þegar þú sér það kellinguna skari í eldin með nefinu. Og svo líður nú nokkur tími og hann fer aftur og sækir mat. Þannig hellir inn til kellingarinnar og alltaf er hún að tautum það sama og er nú heldur orðin óróli. Svo í þriðja skipti sem hann fer nú alltaf nú að fara að sækja mat, þá kemst hann nú ekki hjá því að lofa Ingibjörgu með sér. En hún leiðuðu koma í hellistinnar, þarf kellinginu skari í eldin og gerir það náttúrulega með nefinu. Ha ha ha, hí 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 hí, segir Ingibjörg og skellir hlær. Á, já, já, eru þið komin, segir kelling, augun mín á þræði, inn í hausinn bæði, segir hún, og þá koma augun ofan úr rjárinu og setjast í haus kellingar. Og þá nær hún úr krokkonu náttúrulega og setur þau inn í aðfelli því henni þóttu mögur. Vildi, fóðraðu vel. Á kvöldin lætur hún inn 50 geitur þannig inn til þeirra og lætur þeir út á mótnana en hún lætur að fara í gegnum greipar sínar út og inn. Svo er hún nú einu sinni að tala um það að það sé ekki til neins að vera að fóðraðu þetta lengur þegar fitni ekkert. Því hann Sigurður réttin alltaf beinið eða talgaði spýtu til að þreifa á. Þegar hún vildi að hann rétt út vingurinn. Nei, það var ekki tilnæst lengur. Ingibjörg fór að gráta þannig Sigurður sagði hann að hún skildur hún bara að vera róleg. Á nóttina lóvar hann hafrinum og einn í geitinni. Flæra að hann skinnið og setur hafurskinnið yfir bækja á sér en geitarskinnið yfir bækja á Ingibjörgu og svo skrýðaði út morgunin eftir þegar kelling lætur út geitutna þá komastu út hann á undan og kemstu í færi að ná augum kellingar og breytjar þau niður í smátt. En Ingibjörg verður með þeim síðustu og er eitthvað sein. Óskubertu sílulega og kjabbi minn segir kelling um leið hún klappar á rassin á því sem hún hélt að væri geit. Þá flygði Ingibjörg af sér skinnin og hljóp út skellir hlæjandi. Og ólukku hjúin, þar lekuðu á mig, segir. Það skoskuðu með illa, segir kelling. Augun mín á þræði, inn í hausinn bæði. En nú kom augun ekki því Sigurður var búin að eyðileggja þau. Síðan hlaupa þau sískinni sem hraðastu geta í burtu frá hellinum og í átt til sjávar og skessan hleypur á eftir þeim eins og hún getur þrátt fyrir blinduna. En þau hlupu út á Granda, alveg út á Granda og kelling stakst þar fram af og beð bana. Nú voru þau sískinin bara tvö í eigunni og höfðu nóg til matar því þau höfðu geitutnar, gáttu borðið geitakjöt og eldinu heldu þau við. Á hverju morgni fór Sigurður í kring á eigun og týndi saman það sem rekið hafði. Timburdrast sem rekið hafði, fluttið upp á eiginu þar sem hún var hæst og hlóði þar. Eitt morgun sér hann skip út við sjóndildarringin og þá nær hann sér í eld og kveikir í timbrinu og eldstólpin stóð til himins eða svo þannig háttu í loft. Og þeir sá á skipinu sáu eldsbjarman þó að dagur væri náttúrulega og þóttu sjá að það myndi vera einhverjir skiprósmenn, gískuð á að vera skiprósmenn og sildu nær. En þegar þeir komu nær landi þá sáu þeir að þetta voru tvö börn. Á þessu skipi var konungurinn fæðir þeir og var að koma úr skattendunni. Hann fór í land með mannunum og segir við óskubber þetta líkt börnunum mínum. Ekki geta þó þetta verið þau. Þau ljóta vera heima hjá djúpu sinni. En þegar hann nær í landi kom þá sá hann nú að þetta voru þau. Og hann spurði hvernig stæði á því. Þau sagði hann það að þetta væri versta flag þessu kona sem hann hefði gengið eiga. Og hún myndi skrökk upp einhverju sögu þegar hann kemi heim. Hann bað alla sem á skipinu voru að leyna því að þau væru þar. Síðan sigldu þau heim. Þegar hann steg á land, þá kom drottning akandi í svartum vagni í sorgarklæðum með tveimur svartum hestum fyrir vagninum og kongur spurði hvernig stæði á því að hún væri sorgarbúin. Já, hún sagði að það hefði nú komið óskaplegt fyrir eftir að hann hefði farið. Það hefði komið svo mikil veiki í ríkinu eða fjölmargir dáið og þar á meðal börnin hans. Kongur lést verði afskaplega hryggur og fór með henni heim á leið en bað hann að sýna sér hvar þau væru grafinn. Hún sagði að það væri nú ekki nema til sífi parmana. En þegar þangað kom, þegar kirkjugarðin kom, eða grafreitin, þá lét hann grafa upp kisturnar og síðan opna þær. Í þeim var mikið á dýrindis líni. Í annari kistunni var hvolpur en hinn í kattagrislingur. Eru þetta börnin mín, sagði konungur. Þá var nú heldur farið að breytast útlitið á drottningunni. Hún var orðin helblá og ekki frýnileg. Konungur lét draga belg yfir höfuð á henni og síðan var hún sett aftan í tvær ótemjur sem hundunum var sigað á. Síðan var þær tætt hennars undur. En konungur vildi vita hver væri stúlkan sem þið tóku nefnilega stúlkuna með sem með henni var þarna á eigin, þarna á, í Lundinum og hann vildi vita hver hún væri, hélt að hún væri flag líka en hún gat sanna það með rökum að hún væri dóttir keisarans í Miklagarði. Það hefði líka konungur frétt að hann hefði tapað og dóttir hans hefði horfið og enginn vissi hvaðum hann hefði orðið. Og þarna var hún komin og hún giftist svo Sigurði og Ingibjörg giftist konsinn og fjarlægu ríki og fór með honum en Sigurður bjó tók við ríki eftir föður sinn og þetta þau unnust vel og lengi og áttu börn og buru, grófurætur og muru, smjörið rann, roði brann, sagan upp á hvert mann sem líða kann, brenni ég þeim í kolli baun sem ekki gjalda mér sögulaun, fyrir í dagun og morgun, köttur út í mýri, sett upp á sér stýri, út til ævintýri.
Og hver kendi þið nú þetta ævintýri?
Fæðir minn.
Þú verið ung þá?
Já, ég var, fyrst þegar ég hefði mann eftir þessu ævintýri, þá var ég svona 4 or 5 ára. En ég lét hann segja mér loft til þess að kunna það betur.
Þú er sagt það líka oft?
Já, já, ég var oft sagt krökkum það. Já, já.
Já.
Já, ég var sem spurt með að hvort það væri ekki eitthvað til sem væri með krók á nefi.
Ég er þótt gaman að þessari sögun.
Já, ég hafði gaman að henni. Sérstaklega þegar mér var sagt að kettlingin hefði skarað í eldi með nefinu, það fannst mér alveg stórkostlegt.
Hún var að baka flatbrauð.
Hún var að baka brauð. Já, já, hún var að baka brauð.
Já, já, já. En...